Nå, men tak fordi jeg må komme her i dag, både og spise rundstykker med jer, og også få lov til at sige noget fra Bibelen. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Vi skal læse nogle vers fra Matthæus evangeliet, kapitel 25, vers 31-46, og det hører vi i Jesu navn. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herlighedstrone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Fårene skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom, I som er min fars velsignet, og tag det rige arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten, og gav dig noget at spise, eller tørstig, og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, sandelig siger jeg jer, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort imod mig. Der skal han også sige til dem ved sin venstre side, gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Der skal også de sige til ham, Herre, hvornår så vi dig sulten, eller tørstig, eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Der skal han svare dem, sandelig siger jeg jer, alt hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort imod mig, og de skal gå bort til evig straf, men de er retfærdige til evigt liv. Amen. Lad os bede sammen. Kære Jesus, kom du selv og vær sammen med os. Kom du og bær dit ord ind i vores hjerter. Du kender os. Du ved, hvor vi sidder eller står hver især. Du ved, hvad der foregår inde i os, det som ingen andre ser. Du ved, hvad der foregår i vores liv, og hvad vi bøvler med og glædes over. Du ved, hvad vi tænker, og hvad vi gør, og hvad vi siger. Tak for, at du har et ord til hver enkelt af os, og det beder jeg om, at du også vil møde os med denne formiddag. Amen. Det, som man kan sige, ligesom går igen i den her tekst, eller den røde tråd igennem, det er, at Jesus han fortæller, at der er nogen, der skal skilles ad. Der er nogen får på den ene side, og nogen bukke på den anden side. Der er nogen, der skal arve evigt liv. Der er nogen, der skal gå bort til evig straf. Så han skiller den ad. Og man kan sige, at det kender vi jo sådan set masser af situationer til her i livet. At der er nogen, der bliver skilt ad. Som regel har de ikke de helt store konsekvenser. Nogle gange har de lidt større konsekvenser, men men her, der er det alt afgørende. For der er altså nogen, der skal arve Jesu rige, der skal arve evigt liv, og nogen, der skal gå bort til evig straf, til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. Lige allerførst, i modsætning til, hvad man nogle gange kan tænke, så bruger Bibelen faktisk langt flere ord og billeder om det evige liv, end om helvede. Helvede bruger den egentlig ikke meget plads til eller tid på. Selvom det er en virkelighed, og som Bibelen også taler om. Bibelen har ligesom, der er ligesom to vinkler på det med helvede. Det ene det er, at det er et sted, hvor Gud han er aktiv til stede med sin straf. Og det er også det, der ligger i det med den evige ild. Og der skal være... Og den anden side, det er, at Gud han er fraværende i helvede. Han er fraværende med sin kærlighed. Og der bliver brugt så nogle billeder, som at man er ladt tilbage. Man er udenfor. Der er gråd og tænder og skæren. Det evige liv, derimod, det er det sted, hvor Gud han er nær i sin kærlighed. Det er der, hvor alt det brudte, det bliver genoprettet. Alle de ting, vi kender her fra menneskelivet, som ikke blev, som vi drømte om, jamen det skal blive helt, det skal blive fuldkommen på den nye jord. Og her på jorden, hvor at selvom Jesus altid er nær, så er det ikke altid, vi oplever ham nær på den nye jord. Det evige liv. Der skal vi altid se ham, som han er. Han er aldrig fraværende. Han er den sol, der skinner på os, og som giver os liv. Og apropos liv, det bliver kaldt her for det evige liv. Når man læser om i Åbenbaringsbogen, så får man den tydelige fornemmelse, at livet på den nye jord, det netop er et liv. Det er et liv, et levet liv, der står om, Guds folk, de skal vandre i hans lys. Vandre, det er sådan et bibelsk udtryk for at leve et liv. Så selvom det er en evighed, så kommer der til at ske ting. Der bliver et liv, vi skal leve der. I modsætning i helvede, der er sådan et udtryk om fra prædikernes bog, at det er som dødsriget, at der er ingen handling, der er ingen sammenhæng i nogen ting. Jeg tænker, at det er nok et meget godt billede på, eller udtryk for helvede, der, at det er så at sige den diametrale modsætning til det evige liv. Der er ingen handling, der er ingen sammenhæng, og alligevel så er Gud nær med sin vrede og fraværende med sin kærlighed. Så jo, det her skel, der kommer, det er, at der er nogen, der bliver sendt til Jesu højre side og hans venstre side. Det er ikke ligegyldigt, det er afgørende, om det er... Vi bliver sendt i den ene vej eller den anden vej. Jeg ved ikke, når I har læst den her tekst. Jeg tænker, nogle af jer har nok læst den og hørt den mange gange. Jeg ved ikke, om I har undret jer over. Altså, havde det været mig, der skulle sige det her eller skrive den her tekst, så er det i hvert fald ikke blevet sådan. Men Jesus han bruger faktisk rigtig meget tid på at tale om, hvad de her mennesker har gjort eller ikke gjort. Og hvorfor gør han det? Det skal vi også se på til sidst. Men inden da, der skal vi lige blive klar på, jamen er det fordi, at de gjorde noget eller ikke gjorde noget, at det var det, de blev frelst eller gik fortabt på? Det tror jeg, der er det vigtigt at holde nogle ting klare. Og et godt sted at starte, det er at se på, om den her tekst, i hvilken sammenhæng er den skrevet. Det er forlængelse af, at Jesus han holder sin tale i Matthæus 24 om de sidste tider og hans genkomst. Og den, der taler han, og det gør han også her, der taler han til disciplene. Det er dem, han taler til. Det er dem, han henvender sig til. Det er Guds folk. Og det, som går igen i Jesu tale om de sidste tider, det er, at relationen til Jesus vil de Jesus, eller vil de ikke Jesus, og ultimativt, når han kommer igen, så skal folkeslagene jamre, fordi så vil de absolut ikke Jesus. Og i forlængelse af det, så minder Jesus om, at det her det er så vigtigt, så I skal våge. I skal lægge mærke til, hvad der sker omkring jer, så I er klar på, at Jesus han kommer altså igen. Og så skal de også våge på den måde, at den måde, de lever deres liv på, og den måde, de også rækker Guds ord videre, det er ikke ligegyldigt. Og så kommer han til lignelsen om de 10 brudepiger, hvor det handler om, at de skal våge på den måde, at det gælder om at have olie på lampen. For har man ikke olie på lampen, så bliver man ladt udenfor, som de 5 tåbelige brudepiger, men de 5 kloge, de kom med til bryllupsfesten, fordi de havde olie på lamperne. Og olie, det er både et, der ligger flere elementer i det, men blandt andet, at det er troen. Det er det at have troen på Jesus. Det er at have Helligånden. Så fortæller han lignelsen om de betroede talenter. Herren her, han overlader sin formue til tjenerne. Og hvad er Jesu formue? Ja, det er de løfter, han har givet. Det er alt det, han rækker os. Så det beder han os om at forvalte og sætte i arbejde, både i vores eget liv og i andres liv. Og der er jo nogen, de sætter de her løfter i arbejde, så det fører velsignelse med sig. Der er ham med de 5 talenter, han tjente 5 til, og ham med de 2, han tjente 2 til. Og så kommer vi til sidst til at slutte ringen, fordi så ham med den ene talent, det var ikke fordi han ikke helt kunne finde ud af det, at det kun blev til den ene talent. Han siger det faktisk selv. Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt, og af frygt for dig, gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Der er vi tilbage ved hans relation til Jesus. Han så ham som en hård mand, og han frygtede ham. Så det er ligesom det, vi skal have med, som klinger med, at Jesus han taler om og har forberedt disciplene på, at han kommer igen, og han er forberedt på, at det handler om relationen til ham. Det handler om at sætte Guds løfter i arbejde i ens eget liv og i andres liv. Nu er vi nået til teksten. Og der vi skal, jeg ved ikke om I har det ligesom mig, at jeg har læst den her tekst så mange gange, så jeg er nok sådan blevet vaccineret imod den på den måde, at jeg måske ikke helt har læst, hvad der står. Nogle gange, der er det detaljen, man skal lægge mærke til. Hvis I starter i vers 31, jeg der har Bibelen med, så vil I se et ord, der går igen 2 gange. Nemlig ordet herlighed. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herlighedstrone. når man bruger et ord to gange, så er det nogle gange, fordi det her ord, det er vigtigt. Det er et ord, vi skal lægge mærke til, og det tænker jeg, det er her. Han kommer i sin herlighed, han sætter sig på sin herlighedstrone. Det her ord herlighed, det er værd at dvæle lidt ved, fordi det er et ord, som jeg prøvede at søge på det på Bibelselskabets hjemmeside. De har jo, der kan man jo søge i Bibelen. Så der fik jeg 300 nogen hits, som både var ordet herlighed, eller som dækkede sagen herlighed. Så det er et ord, som vi finder ud over både Nye Testamente og Gamle Testamente. Og hvad er der er med den herlighed? Altså, der er jo menneskers herlighed, så er der Guds herlighed, som er det, vi møder her. Jeg tror, det kan hjælpe os lidt. 1. Peter 1:4. Nu laver vi lige lidt bibelgymnastik der. Det må I lige leve med. 1. Peter 1:4. Der har vi så ikke ordet herlighed direkte, men sagen er der, at vi er genfødt til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer. Altså, det er noget, der er uforgængeligt og ukrænkelig og uvisnelig. Og hvis I hopper videre til Judas brevet, vers 24. Ham, som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed, der har vi så ordet, uden fejl og fulde af jubel. Så her møder vi noget, der er uden fejl og fuld af jubel. Vi tager det næste. Efeserne 5:27. Der taler han om, Paulus der, om Jesus, at for at føre kirken frem for sig i herlighed, der har vi ordet igen, herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Så der er simpelthen ikke fejl eller mangler i Guds hellighed, i Guds herlighed. Og ultimativt, så møder vi i åbenbaringsbogen 21 om det nye Jerusalem, der kommer ned fra himlen fra Gud med Guds herlighed. Og så møder vi en stråleglans. Og her møder vi det fuldkomne, hvor der ikke netop ikke er nogen synd, der er ikke nogen død, der er ikke nogen tårer, der er ikke noget som helst, som ødelægger festen. Sådan er Guds herlighed. Den er fuldkommen på alle måder. Der er ikke skår i Guds kærlighed. Der er ikke noget, der er bare er lånlunde, men det er fuldkommen det hele. Og så kommer jo så spørgsmålet, ja, det er jo fint. Men sådan er vi tydeligvis ikke, vi mennesker. Så hvad sker der, når Guds herlighed møder mig? Der møder vi også for eksempel, da Gud han giver de 10 bud. Den måde, som de 10 bud bliver overleveret til Moses og israelitterne på, det er så skrækindjagende. Så israelitterne, de siger til Moses, det der, det må du klare der, ellers så dør vi. Og folket var skrækslagen. Fordi de var godt klar over, at Guds hellighed, Guds herlighed, den er farlig. Den kan man dø af. Der står jo også om, hvor Gud er en fortærende ild. Og selv så from en mand som profeten Esajas, da han møder Guds herlighed i kapitel 6, Esajas 6, der ser han jo seraferne, der siger, hellig, hellig, hellig er herskers herre, jorden er fuld af hans herlighed. Deres råb fik dørtappene til at ryste, og huset fyldtes med røg. Da sagde jeg, ved mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber. Jeg bor i et folk med urene læber, og nu har mine øjne set kongen, herskars herre. Så selv sådan en hellig mand som Esajas, han var klar over, det her, det går ikke godt. Det er ude med mig. Jeg dør i mødet med Guds herlighed. Og det er fordi selv så from en mand som Esajas, han var ikke herlig nok. Der var synd i hans liv. Der var ting, der ikke var fuldkommen hos ham. Men i den tekst, der møder vi også, hvad der skulle til for, at han alligevel kunne stå og slippe levende fra mødet med Guds herlighed. Fordi så står der videre, men en af seraferne fløj hen til mig. I hånden havde han et stykke glående kul, som han havde taget fra ældret med en tang. Han berørte min mund og sagde, nu har dette rørt dine læber, din skyld er fjernet, og din synd er sonet. Det er simpelthen det, der skal til, for at jeg kan møde Guds herlighed. Det var det for Esajas, og det er det for os. Min skyld må fjernes, og min synd må sones. Og det var det, der skete Golgata, da Jesus han døde på korset. Og ikke bare, han tilgiver ikke bare ligesom vi tilgiver. Vi kan jo også gå skævt af hinanden, og når vi tilgiver, os der har vi brug for noget, har vi brug for tilgivelse, fordi vi har ikke den evne, som Gud har til at glemme. Han kan kaste synden i havets dyb. Han kan glemme synden. Han kan fjerne den så langt som øst er fra vest. Det kan vi ikke. Der findes noget, der hedder hukommelse, desværre. Den er god på mange måder, men den kan også være en forbandelse. Vi kan godt ville tilgive, og vi kan også tilgive, men der ligger stadigvæk et eller andet. Om ikke andet, så ligger der et sår eller et ar, som indimellem bryder frem. Men Jesu tilgivelse, den er fuldkommen. Den er ikke ligesom vores tilgivelse, så den må vi endelig ikke blande sammen med den måde, vi tilgiver på. Og når Gud tilgiver, det var egentlig også det, vi mødte til indledning. Det er ikke bare sådan, om okay, så. Den er netop fuldkommen. Og det, der er så fantastisk, som Paulus han skrev 2. Thessaloniker 2:14. Dertil kaldte han jer også ved vort evangelium, for at I skulle opnå vor Herre Jesu Kristi herlighed. Så det var ikke nok for ham bare sådan lige at invitere os ind i entréen. Men hans herlighed, som jo, som vi så, var uden plet eller lyd eller rynke, og som var ukrænkelig, som holder hele livet igennem, ja, ind i evigheden, den giver han os. Da han døde på korset, så sagde han, alt det her, det får du, der tror på Jesus, den er din. I den gamle oversættelse, altså helt tilbage til 1931, der stod der i Salme 18, de hellige, som bor i landet, er de herlige. Sådan er det at være et Guds barn. Det er ikke bare okay. Men Jesus, da han døde på korset, der tog han hans herlighed, den som egentlig er farlig, den skænker han os. Så derfor så kan vi stå for Guds ansigt, for hans herligheds trone, uden at frygte, fordi vi har opnået Jesu Kristi herlighed. Men det er i troen. Så derfor, når alle mennesker de samles foran hans herlighedstrone, både troende og ikke troende, så er der nogen, der står der frivilligt og glad med Jesu Kristi herlighed, og så er der nogle andre, de står der ikke frivilligt. Jesus han fortæller selv, at når han kommer igen, så skal folkeslagene jamre. Og i åbenbaringsbogen møder vi det, at de skal sige til bjergene og højene og klipperne, fald ned over os og skjul os for lammets vrede. Så de står der ikke frivilligt. Så kommer vi til det, at Jesus han bruger det meste af taletiden her til at sige, der er nogen, der gjorde noget, og nogen, der gjorde noget andet. Og hvorfor gør han det? Fordi det er jo netop ikke vores læsede gerninger, hvor gode og nyttige de end er, og det er de. Men det kan vi jo ikke stå med for Guds herlighed. Hvorfor taler Jesus så alligevel så meget og bruger så meget krudt på at tale om, at der var nogen, der havde gjort noget, og nogen, der havde gjort, ikke havde gjort noget? Når Gud han frelser et menneske, så gør han også noget ved det menneske. Ja, han tager bolig i det menneske og giver det en ny ånd og en ny retning og en ny vilje. Det ligger ikke kun til de kristne, at gerne vil gøre noget for Gud. Det vil for så vidt alle mennesker. Men Jesus han siger jo selv, for eksempel af farisæerne, at det, de egentlig er optaget af, det er at blive set. Skal lige se her. De ynder, kapitel 23, vers 6, de ynder at sidde til højbords ved fester og sidde øverst i synagogen og lade sig hilse på torvet, og at folk kalder dem rabbi. Jo, de vil gerne ses, og de vil gerne, at det, de gør, det skal blive set. Mennesker, de har en tendens til at tænke, at vi skal tjene Gud, og så skal det virkelig være noget særligt. Og så nogen, de opfinder nogle ting, som de tænker, det her, det må Gud da virkelig blive imponeret af. Eller også så er der nogen, der tænker, jamen Bibelen siger sådan og sådan, jamen det må vi også gøre. Men i bjergprædiken, der siger Jesus jo til nogen, som ellers kommer og siger, vi har da profeteret i dit navn, vi har gjort mægtige gerninger i dit navn osv. Gå bort fra mig, jeg kender jer ikke. Så det er ikke fordi mennesker ikke gerne vil gøre noget for Gud, men det ligger dybt i menneskets natur, at det skal helst kunne ses. Det skal helst kunne imponere nogen. Og hvis vi lægger mærke til de ting, som Jesus siger her om dem på hans højre side forerne, der var nogen, der var sultne, dem gav de mad. Der var nogen, der var tørstige, dem gav de at drikke. Der var nogen, der var fremmede, og så tog imod dem. Der var nogen, der var nøgne, og så fik de tøj. Der var nogen, der var syge, og de tog sig af dem. Og der var nogen, der var i fængsel, og de blev besøgt. Altså, der er ikke mange, som gør den slags ting, som kommer i avisen. Du skal måske bespis 1000 mennesker, for at du får en notits. Men hvis du bare opvagt en fra de døde, bare en, så skal du nok komme i avisen. Så er der mange, der vil følge dig. Det her, og især på den tid, jamen, der var det her, det var ikke noget særligt. Det var ikke noget fromme mennesker, de sådan begav sig af med. Det havde de ikke tid til, fordi de skulle studere skriften eller noget andet, som de selv synes de skulle. Og sådan er det også i dag, at der er nogen, de har ikke tid til den her slags. Så du, der lever et helt almindeligt liv, Gud velsigne dig. Det her, det må du også høre som, at når du sørger for dine børn, når du går ind til dine demente naboer og lige kigger efter, om der er noget i køleskabet, eller du passer dit arbejde, eller andre sådan helt almindelige ting, som ikke kommer til at stå i nogen kirkehistorie eller verdenshistorie. Det er noget, som er Gud velbehageligt. Det er den slags gerninger, han elsker. Og så skal du også lægge mærke til en anden ting. Her er nogen, der har brug for hjælp, som foran er på hans højre side. Dem, der skal arve Guds rige, som de gør. Det, der egentlig kendetegner de her gerninger, det er, at der er nogen, der står i en vanskelig situation, der får hjælp. Det siger jo noget om os. Vi er selv sat i et nåderige, hvor vi ikke selv kunne frelse os selv. Men der kom en mand, der kom Jesus og sagde, jeg har givet mit liv for jer. I har ikke fortjent det, men det har jeg gjort. Og når han, der har vist så stor nåde for os, han tager bolig i vores hjerter og i vores liv, så er det det, der kommer til at præge os i vores liv og vores syn på andre. Det kan godt være, at det bliver stykkevis og delvis og ikke særlig godt, men så må vi tale med Jesus om det, ham der har sonet vores synd og fjernet vores skyld. Tænk på hinanden, tænk på dem I omgås, I sat i et nåderige, og det nåderige, det må I leve ud. Ikke med store, fantastiske, imponerende gerninger, der så I selv bliver set, men det er den måde, I bærer Guds nåderige med jer. Og igen, tænk på, det er sådan han har været, og det er sådan han stadigvæk er. Ja, alle dage indtil verdens ende. Sådan er han over for dig og mig. Det er et nåderige, vi lever i. Ja. Så for lige at samle det. Jesus, han kommer igen for at skille mennesker ad, menneskeheden ad. Der er nogen, der bliver frelst. Der er nogen, der skal arve hans rige og få evigt liv, og nogen, der skal gå bort til evig straf. Det handler om jeg kan stå for Guds herlighed eller ej. Og den skal vi ikke selv fikse. Men i troen, der får vi Jesu Kristi herlighed. Og den er fuldkommen. Og den får jeg i eje. Og så må vi lade ham præge os i vores liv med hinanden og med andre. Ja. Lad os bede. Kære Jesus, tak for, at du gør os i stand til at stå foran din herlighed uden at dø. Tak for, at du har sonet vores synd og fjernet vores skyld. Tak for, at din frelse, dit liv, det skænker du os i troen på dig. Og hjælp os også til at leve det nåderige liv, den måde du selv har elsket os på, at det også må sætte sit præg iblandt os. Amen.